Азаттык радиосун угуп жатасыз, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу каарман, кечки уктурууларды улантабыз. 9-январь ишем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Финансы полициясы Бишкекти каптаган ыш түтүндүн себептерин териштирип, ага Бишкек жылуулук электр станциясынын таасирин иликтеп чыга турган болду.
Аябай заманбап техника менен сумдук казаны менен анан 100% фильтр менен жабдылган көмүр электростанциялары баарыбир деле бир сезондо 800 тонна ышты бөлүп чыгарат экен.
Алдагы жарым саат ошондой эле АКШнын Пенсильвания штатынын университетинин профессору Темирлан Молдогазиевдин АКШдагы соңку саясий окуяларга байланыштуу пикирин да кеңири сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айрым саясатчылардын президентке талапкерлерин жана алардын тарапташтарынын сүйлөшүүсү делген аудио жазуулар соттук фоноскопиялык жана филологиялык экспертизага жөнөтүлөрүн билдирди.
Бул экспертизалардын жыйынтыгында бийликти күч менен басып алууга үндөгөн тараптардын аракеттерине юридикалык баа берилет. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасында Кылмыш жаза кодексинин негизинде бийликти күч менен басып алууга багытталган аракеттер кылмыш жаза жоопкерчилигине алып келет,
деди Улуттук коопсуздук комитетинин басымсыз катчысы Рахат Сулайманов. Мекеме тараткан маалыматка караганда, атайын кызмат президенттик шайлоо менен референдумдан кийин массалык нааразылык акцияларын өткөрүү жөнүндө аудиолор боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Атайын кызмат жарандарды социалдык тармактарда жана интернетте чагымчыл билдирүүлөрдү таратуудан алыс болууга жана мүмкүн болгон фактыларды укук коргоо органдарына кабарлоого чакырды. Ушул күндөрү Facebook, YouTube баракчаларында айрым саясатчылардын сүйлөшүүсү жаздырылган аудио делген аудио тасмалар жарыяланып жатат. Анда шайлоодон кийинки кырдаал башламандык уюштуруу тууралуу сөздөр айтылган. Андагы айрым саясатчылар Улуттук коопсуздук комитет тараткан маалыматтарды четке какты. Мурдагы премьер министр, Жогорку Кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бабанов 9-январда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыкты. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда козголгон иштер боюнча суракка алганын билдирди. Тергөөнүн купуялыгын жүйө кылып, кайсы иштер экенин ачык айткан жок. Атайын кызмат 8-январда маалымат берип, УКМК жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында Бабанов фигурант катары өтүп жатканын кабарлаган. Өмүрбек Бабанов 2019-жылдын 29-августунда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта сурак берип чыккандан кийин Улуттук коопсуздук комитетинде жана финансы полициясында ага каршы 8 иш тергелип жатканын айткан. Буга чейин белгилүү болгондой, Бабанов 2017-жылы президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча Улуттук коопсуздук комитетте сурак берип жатат. Ал эми финансы полициясында Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу 2019-жылы апрелде жанданган кылмыш иштер боюнча күбө катары суралууда, калган иштер боюнча кененирээк маалымат жок. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын Конгрессинин жогорку үйү Сенатта да демократтар көзөмөл кылып калышты. Жоржия штатындагы сенаторду коргоо үчүн атсалышкан республикачы Дэвид Пердью 5-январдагы экинчи айлампада демократ атандашы Джон Ассофко жеңилип калгандыгын 8-январда мойнуна алды. Пердью 2015-жылдан бери бул штаттан сенатор болуп келген. 7-январда болсо республикачы сенатор Келли Лёфлер демократ Рафаэл Урнокко Жоржия штатындагы дагы бир сенаторлук орунду алдырганын мойнуна алган. АКШ сенатындагы бош турган бул акыркы эки орун үчүн шайлоонун экинчи айлампасында катышуу 5-январда өттү. Анын биринчи айлампасы 2021-жылы 3-ноябрда болуп, анда эч талапкер 50%дан көп добушка ээ боло албай калган эле. Эми АКШ сенаты демократтар жана аларга туруму жакындар менен республикачылардын ортосунда теңме-тең бөлүндү. Вице президент болуп шайланган демократ Камала Харрис сенаттын төрайымы катары тарыза ташын тиешелүү жакка оодара турган добуш берүү укугуна ээ. Буга чейин Конгресстин өкүлдөр үйүндө демократтар көзөмөлдөп калган. Эми сенаттагы көзөмөл демократтарга өз өкүлү шайланган президент Джо Байденден мыйзам чыгаруу жаатындагы демилгелерин жүзөгө ашырууга кыйла мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Евро биримдик биотех компаниясынан 300 миллион кошумча вакцина ала турганын 8-январда өткөргөн басымсыз жыйынында Европа компаниясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен билдирди. Ал кошумча жаңы келишимге кол коюлганын жана 75 миллион дозасы жылдын экинчи чейрегинде, ал эми калганы жыл аягында даяр болорун кошумчалады коронавируска каршы вакцинасы. Жалпы сынаш аркет Moderna, AstraZeneca, CureVac жана башка компаниялар менен 2 миллиард доза вакцина алууга келишим түзгөн. Ушул убакка чейин BioNTech жана Moderna компаниясынын вакцинасынын колдонууга уруксат берилди. Дозалар калктын санына жараша Евробиримдикке мүчө мамлекеттерге бөлүштүрүлөт. Ички иштер министрлиги сөз эркиндиги демократиялык мамлекеттин ажырагысы бир бөлүгү экенин билдирип, 9 январда маалымат таратты. Ошондой эле шайлоо убагында жана андан кийинки массалык иш-чараларда журналисттерди коопсуздугуна көңүл бурушу керектигин эскертти. Ички иштер министри журналисттерге уруксат берилбеген иш-чараларда чагылдырууга укугу бар экенин, алар митингдерде өздөрүн жана кызматтык күйөлүк бейжик мүмкүнчүлүктөрүн жараша прессаны аныктай турган белгилерди ага алтышы зарылдыгын кошумчалады.
Рахмат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиулу даярдап жатат. Баяндарга өтөлү. Финансы полициясы Бишкекти каптаган ыш түтүндүн себептерин териштирип, ага Бишкек жылуулук электр борборунун таасирин иликтеп чыга турган болду. Буга чейин жарандык активисттер тобу анын буу казандары менен түтүктөрүн жаңылоодо экологиялык көйгөйгө алып келген техникалык катачылыктарга жол берилгенин белгилеп, экоцид боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылып чыгышты. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкекти каптаган ыштын чыныгы себептери жана анын адамдын саламаттыгына тийгизген зыяндары тууралуу расмий түрдө изилдөө иштери жүрө элек. Бирок буга карата Бишкек жээн жаңылоого байланышкан жагдай негизги себеп болушу мүмкүн деп шектенген жарандык активисттер тобу укук коргоо органдарына арыз менен кайрылды. Анда ат спорту боюнча федерациянын вице президенти Манасбек Султанов баштаган жарандар тобу борбордогу экологиялык көйгөйдүн негизги себеби катары Бишкек жээн жаңылоо долбоорунда кетирилген технологиялык катачылыктар болушу мүмкүн экени айтылып, аларды иликтеп чыгып экологиялык кылмыш катары баалап, ага жол берген кызмат адамдарына чара көрүү жагы талап кылынган. Анткени техникалык сунуштамадагы жаңыдан орнотула турган буу казандардан иштелип чыккан зыяндуу заттардын өлчөмү ченемден жогору көрсөтүлгөнүнө карабастан, экологиялык экспертиза жүргүзүлбөй, аталган техникалык шарттар бекитилгени арызда көрсөтүлгөн. Энергетика тармагы боюнча адис эксперт Эрнест Карыбеков анда зыяндуу заттарды иштеп чыгуунун чен өлчөмү ачык көрсөтүлгөнүн, бирок ошол кездеги бийлик тарабынан ага аз сейдилик көңүл бурулбай калган жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
Азыр эмне үчүн могу түтүп атат да, выброс оксидов азота деп атпайбы? Ал 510 миллиграмм нормальный кубический метрге паспортунда бар. А норма болсо 300 кубический метр да. Анан 2 эсеге жакын норманан ашып атат. ТЭЦтин ошондой паспортуна жазылса, эң башында жазылса, анда окумуштуулар, лаборатория, витвардын текшерип, анан кийин буга бир экспертиза жасаш керек болчу да. Ага карабай эле булар тендер өткөзбөй эле ошол Кытайдын Тибей компаниясынын 2 эски, эч кимге кереги жок жана 2 блогун орусча айтканда грязная технология менен жасалган оборудованиясын алып орнотуп коюшпады. Бул түтөгөнү, бул чындык, выбростор аябай көп.
Буга чейин экологиялык кырдаалга таасир этип, борбор калааны түтүн каптап, ыш баскан көрүнүштүн негизги себеби катары Бишкек жээн жаңылоо учурунда анын жаңыдан курулган 2 энергетикалык блогунан көмүр күйгөндөн кийинки зыяндуу заттарды чыгаруучу түтүктөрүнүн кыска орнотулуп калганы туурасында дагы маселе көтөрүлгөн. Антке менен Бишкек жээн жаңылоо долбоору боюнча жооптуу болгон электр станциялары компаниясынын өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Азим Жумаев зыяндуу ышты иштеп чыгаруудагы ЖЭП ишканасынын үлүшү өтө эле төмөн экенин айтып, бул үчүн жоопкерчиликти четке какты.
Официалдуу түрдө бизге жылуулук электр борборунун ошо түтүн салымы смог бул 14% эле түзөт да. Жалпы Бишкек шаарын алсак анан турбаны деп айтып кеттиңиз, дымовой турбанын бийиктиги 150 метр, 180 метр жана 300 метр түзөт. Ал атайын проектный институттар менен түзүлүп, концентрация могу приземный слой деп коебуз, 1.5 метр, 2 метрге чейин ошол эң төмөн зыян алып келтүрчү негизинде ошондой бийик турбалар салынган. Үстүндө баардыгыбызга белгилүү эле шамал болуп турат, ал шамал менен таратылат да.
Бирок буга карабастан жыл сайын кышкысын шаарды түтүн каптап, ыш баскан маалда көз карандысыз экологдор тобу Бишкек жээнинен иштелип чыккан ыштын жана ага байланыштуу зыяндуу заттардын өлчөмүн аныктоо боюнча мониторинг жүргүзүү демилгесин көтөрүп келишкен. Бирок жазында түтүн тарап, ыш баспай калганда бул көйгөй кайрадан унутулуп, көз карандысыз экологиялык экспертиза жүргүзүү демилгеси улам артка жылдырылып келди. Көз карандысыз эколог Анара Султангазиева шаарга ыштын таралышын көмүр жагуудан келип чыккан көйгөй катары карайт. керек.
Тетсин деген баягы түтүктөрү аябай бийик эмеспи? Анын ошо чокусуна чыгып, ошол жерге баягы приборун коюп, ошондого гана биле аласыңар деп, коопсуздук жагынан дагы, баягы техникалык жактан дагы ага мүмкүнчүлүк жок деп, ошондо эмет албай калабыз да. Мен ошол тетсин да эмесин ченеп берейин дегенде, баягы көз каранды эмес мониторинг жасап, ошол тетсин канча зыяндуу ыш чыгат деп. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк жок экен да. Трубаңар кыска келсе биз узарттык, анан кийин монча метр деп талапка жооп берет деп айтып атышат. Бирок кеткин баары алардын тиги түтүгүндө да эмес, казанда да эмес, эмесинде эмес, деп көмүрдүн өзүндө болуп атпайбы? Дүйнөлүк көмүр ассоциациясы айтат да. Аябай заманбап техника менен, сумдук казаны менен, анан 100% фильтри менен жабдылган көмүр электростанциялары баары бир деле бир сезондо 800 тонна ышты бөлүп чыгарат экен. Ал эми биздин ТЭЦ айтат, бардык ушул абага таркаган зыяндуу заттардын 14% биз түзөбүз дейт. Анан биздики жылына ошол сезондо 21-23 чейин эле тонна выброс кылабыз дейт. Бул калп. Анан ошо көмүрдүн да сапатында болот беле кепчи.
Бишкек шаарындагы абанын булгануусун аныктаган техникалык жабдуулардын көрсөткүчтөрү дагы шамалдын багыттары боюнча түтүн каптап, ыш топтолгон зоналарды белгилеп, маалымат берип келе жатканы белгилүү. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Бишкек жебин курууда жана аны кийин модернизациялоо ишинде кетирилген архитектуралык инженердик катачылыктар туурасында маалыматтар бар экенин белгиледи.
Ушул ТЭЦ модернизация болгончо мындай түтүн жок эле. Болгондон кийин эле түтүн каптап калды деп элдин көбү айтып атпайбы? Бишкек шаарынын архитектурасы, Бишкек шаарынын курулушу бул экологиялык маселелер эске алынбай чечилген. Ошондо курууга жерди тандаганда шамал батыштан чыгышка согуп турат, түтүн шаардын сыртын карай кетет деп курулган. Бирок шамал катмары менен согорун астыңкы катмар батыштан чыгышка кетип атса, үстүңкү катмар чыгыштан батышка карама каршы багытка кетиши мүмкүн экен эсепке алынбай калган деп чыккан да. Чынында эле кээде ТЭЦтин түтүнүн карап отурсаңар, астыңкы түтүктөр бир жака, үстүңкү жанагы узун түтүгүнөн чыкканы башка жака кетип турганын да көрөсүңөр да. Анан ошондон улам шамал кайра шаардын ичин карай уруп, түтүндү шаарга айдап кирип аткан ошо кездеги катачылыктын бир себеби да.
Бишкек жээбин жаңылоо долбоору боюнча Твей компаниясы сунуштаган 300 MW кубаттуулукту камсыздоочу техникалык шарттарды карап чыккан жергиликтүү эксперттер ошол учурда андагы жогоруда аталган айрым бир техника параметрлер боюнча кемчиликтер туурасында жогорку кеңештин ошол кездеги көпчүлүк коалициясынын башчысы Феликс Куловко кайрылышкан. Феликс Кулов кошумча маалыматтарды алуу үчүн Орусиянын Барнаул шаарындагы буу казандарды чыгарган Сиб Энергомаш компаниясына Бишкек жээбин жаңылоо долбоорундагы техникалык сунуштама боюнча эксперттик маалымат берүү үчүн суроо талап жиберген. Сиб Энергомаш компаниясынан 2014-жылы 27 январда аталган кайрылууга жооп келген. Анда кытайлык компания сунуштаган буу казан жана турбина агрегат 3-чү топтогу отун жагуучу жабдууларга кире турганы жана алар көмүр эмес адатта газ жагууга ылайыкташканы туурасында маалымат берилген. Ошондой эле техникалык сунуштамада азот оксиди сыяктуу зыяндуу затты иштеп чыгуу көрсөткүчүнүн ченемден жогору экени белгиленген. Жогорку кеңештин ошол кездеги көпчүлүк коалициясынын башчысы Феликс Кулов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мен кат жибердим жакканан кийин ушул тип энергомаштын да главный конструктор Масловдун атынан мага ушундай кат келди. Бул киши жазып атат жакта, учитывая заложенное, типа энергомаш считает, что предложенный вариант котла не является оптимальным, да? И мне хочешь керек, мен билим, да? Был оптимальный мест, мен надеюсь, мест, да? И шел хатты, мен Атамбаевке. Живердим Атамбаев, мы да, резолюцию холгаю он, да? Артыкбаеву прошу рассмотреть, учесть это в интересах страны. Артыкбаев, ачык акционерды ком, электрический станция, живердим. Электрические станции. Тяхтан уж да джоб келди. Все нормально, значит, у нас там по нашим техэкономическому обоснованию все учли. Вот уж на джоб берди везде, да? А дистера и ты, что бары нормально мели, без махсаты уж на мы исполнили. А нам где аппарат президента, что на команда келди, давайте быстрее, ратификация хускерек.
Анткеминен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Сапар Исаковты соттордо коргоп жүргөн адвокат Нурбек Токтоконов, анын коргоосундагы мурдагы жогорку кызмат адамдары каршы аталган долбоордогу техникалык шарттар боюнча кынтык издеп, эми экосит боюнча кылмыш ишин козгоо демилгесин көтөрүүгө негиз жок деп эсептейт. жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жеңилдетилген насыя алуу маселесин чечкени менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев макулдашууну жана анын ичиндеги техникалык шарттарды карап чыгууга жооптуу эмес экенин айтты. Адвокат Нурбек Токтоконов бул жерде макулдашууну бекитүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаган тараптын жоопкерчилиги бар экени туурасында төмөндөгүдөй жүйө келтирди.
Кулов ошондо коалициялык көпчүлүктүн башчысы болчу, анда ошо регламент боюнча өзү убакытта ушул мыйзамдын долбоору комитеттерде каралып атканда ошондо ар кандай экспертизалары экологический экспертизаны өткөрүш керек болчу. Ошондо парламенттин ичинде ошол маселени көтөрүш керек болчу. Өзү убакытта мына Атамбаев барды, Си Цзиньпин менен сүйлөштү, энергетический кризис болуп атат деп сүйлөштү, жардам берет деп. Анан кийин ал келип айткан жок да, жогорку кеңеш, силер мыйзамды бузуп карагыла деп.
Кыргызстандын өкмөтү жана электр станциялары мамлекеттик ишканасы башында жылуулук электр станцияларын курууга адистешкен Кытайдын мамлекеттик СМЭК корпорациясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок 2013 жылы 20 февральда аталган компания техникалык сунуштамасын кыргыз тарапка бергени менен анда каржылоо булагы көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле кезде сүйлөшүүлөрдө иштеп чыгарыла турган электр энергиясынын пайдасына байланышкан айрым бир шарттар боюнча тараптар бир пикирге келе албай калган. Муну ушуга байланыштуу сүйлөшүүлөр үзгүлткө учурап Кытайдын башка бир компаниясы TVA менен сүйлөшүүлөр башталган. TVA компаниясы Кытайдын Эксим банкынан жеңилдетилген насыя алууну шарттарында сунуштаган. Муну ошондон улам кыргыз тарап мурда жеп курууга адистешпеген болсо дагы долбоорду ишке ашырууну ага ишенип тапшырууга макул болгон. Феликс Кулов ошол кезде сунушталган техникалык шарттарга экспертиза дайындоо өкмөттүн мойнунда болгонун белгиледи.
А бирок дагы бир жолу ушундай адистерди Россиядан чакырып технический экспертиза кандай болуп атат, ушундай экологический нарушение барбы жокпу, аларды караш керек да, технология кандай болуп атат, бузулдубу же бузулган жокпу караш керек да, туурабы?
Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыяга Бишкек ЖЭБин жаңылоо долбоору 2015 жылы башталып 2017 жылы аяктаган болчу. Бирок 2018 жылы кышында аталган Бишкек ЖЭБинде чукулунан техникалык авария болуп, анын натыйжасында бул долбоорду ишке ашыруудагы коррупциялык чыйымдар ачыкка чыкканы белгилүү. Буга байланыштуу мурдагы эки өкмөт башчысы баш болгон бир топ кызмат адамдары жоопко тартылып камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен 8-январда кармалган эки адам Элис Аспеков жана Улан Жураев экени айтылууда. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 2 киши каза болуп, 147 адамдан вирус жаңы аныкталды. АКШнын президенти Дональд Трамп 8-январда билдирүү жарыялап, шайланган президент Джо Байдендин 20-январдагы ант берүү аземине катышпай турганын айтты. Ооганстандын укук коргоо органдары Ооганстандагы эркин жана калыс шайлоо фондунун башчысы Юсуф Рашиддин өлүмүнө байланыштуу 3 шектүүнү кармады. Бүгүн Кыргызстанда шайлоо алдындагы жымжырттык күнү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубуз эксклюзивдүү маек менен Улантайн. Пенсильвания штатынын университетинин профессору Темирлан Молдогазиев Азаттык менен болгон маегинде АКШда болгон соңку саясий окуяларга байланыштуу өз байкоолору менен бөлүштү. Ага суроолорду Гүлайым Ашакеев узаткан.
6-январда Вашингтондо конгрессмендер отурган Капитолийдин имаратында курчоо болуп, ал тургай чабуул болду. Бул окуяны дүйнө өлкөлөрү ар кандай баалап атышат, ал эми ошол Американын ичинде сиздин кесиптештериңиз, америкалыктар өздөрү эмне деп атышат?
Америкада ушу болгон Вашингтондо иштер боюнча адамдар таң калып отурушат азырынча. Бирок Трамптын оңой кетишине эч ким деле ишенген адамдар жок болчу. Ошондуктан күтүлгөн нерсе деле болчу, бирок мындай ызы чуу болуп кетишине эч ким ишенген деле эмес. Ошондуктан чочуп да калган адамдар көп, анан түшүнбөй калган да адамдар көп. 20-январга чейин Трамп кандай кызык нерселерди кылып жет деп ойлонгон адамдар да көп болуп турат азырынча.
Биз билгендей, Америкада бийликти өткөрүп берүү демократиялык салтка негизделген. 20-январда дагы инаугурацияда кетип аткан президент, жаңы шайланып келген президентке кызматын тапшырып, ошол салтанат болобу? Экени Трамп мына бүгүнкү күнгө чейин өзүн жеңилгенин мойнуна албай турбайбы?
Трамптын президенттик шайлоолордо өзүнүн жеңилгенин бийликти тапшырып беришке эч ким деле ишенгени жок болчу. Бирок январдын 20-сында бийликти өткөрүп берилет. Анткени бул Трамптын чечүү маселеси эмес. Өткөн эле күнү эртең мененки 3-4 саатта эртең мененки бийликти Конгресс тапшырып берген уже жаңы администрациясына. Ошондуктан эки жуманын ичинде күтүп турабыз кандай жаңы администрация качан өтөт деп. Бирок бул кызык жери, республикандыктар чын эле бийликти мурдагыдай өткөрүп береби же өткөрүп бербейби деген күткөн адамдар бар азырынча. Бирок айтчу нерсе, республикандык партиясы дагы 2-3 бөлүнүп баратат азырынча. Январдын 20 келгенде президенттик бийлик өтөт. Бирок Трамп кандай иш кылат, ошону биз дагы күтүп отурабыз Америкада.
Америкада мына жалпыбызга белгилүү болгондой эки чоң саясий партия бар: Демократиялык партия менен Республикачылар партиясы. Американын коомундагы ажырым ушу эки партиянын тирешин, ролун канчалык көрсөтүп жатат?
Эми Америкада кандай процесстер бар? Дүйнө жүзүндө өтүп аткан процесстер эле ошолорго окшош ажырымдар бар деп ойлойм. Анткени Европадабы, Америкадабы, Азиядабы азыр авторитардуу оңчулдар. Америкада да андай процесстер бар. Бирок башка мамлекеттерге караганда Америкада күчтүү институттар бар, бийлик институттары. Трамп президентти ким болбосун, Америкада федералдык деңгээлде администрация бар, парламент бар, сенат менен жанагы өкүлдөр палатасы, соттор бар эгемендүү. Ага кошулганда дагы ар бир штаттын өзүнүн парламенти да бар, губернаторлугу да бар, өзүнүн соттору бар. Ошондуктан ажырымдар Америкада 100 мурда бар болгон, азыр да бар, мындан дагы боло берет. Бирок институттар өзүнүн ордун алат, чечимдер келет. Бир адам калып калам десе дагы кала албайт. Мыйзамдар, бийлик институттары ага жол бербейт. Ошондуктан биз көрбөдүк 6-январда Капитолийге келип адамдар кирип кандай нааразычылыгы болбосо дагы бир нече сааттан кийин парламент, конгресс өзүнүн чечимин берип Байдендин администрациясын дүйнө жүзүнө америкалыктарга тааныштырып, расмий түрдө сөздү ачып берди.
Темирлан мырза, ушул жерден мен сизге суроо берейин деп турам. Мына Кыргызстанда дагы өтө чоң саясий окуялар күтүлүп атат. Ошол эле учурда Кыргызстандын баш мыйзамы конституциядагы өзгөрүүнүн алдында турат. Мамлекеттик институттардын иштешин кантип күчөтсөк болот? Албетте, Америкага жетиш кыйын. Ушул нукта эмне жасаш керек?
Эми Америкада конституцияга эч ким эч кандай өзгөрүш киргизгенге укугу да жок, күчү да жетпейт. Конституция бир адамдынбы же бир адамдардын группасынан да чоң нерсе мыйзам. Конституция өзгөрбөйт, бирок конституцияга өзгөрүүлөр керек. Убакыт өткөн сайын кандай өзгөрүүлөр болсо ошондой керектүү өзгөрүүлөр боюнча жанагы мыйзамдуу түрдө конгресс өзү закондорду өткөрүп, анан конгресстен кошумча штаттардын 3/2 добуш берип толуктоолорду киргизет. Бул жерде мыйзамдуулук жана конституция өзгөрүүгө же бир адамдын же бир группанын сезимиби ошол боюнча өзгөрө бербейт. Америкада башка өлкөлөргө караганда өзгөчөлүгү бул жерде толуктоолор 1-2-3 ичинде өтпөйт. Бул жерде 10-20-30 убакыт өтүш керек конституцияга өзгөрүү кириш үчүн.
Ал эми Кыргызстанда азыр мына баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушул башкаруунун формасын тандаганы турушат. Ушул Кыргызстанга деги эле кандай башкаруу системасы ылайык деп ойлойсуз?
Менимче бул жерде башкаруу системасы тууралуу көп деле сөздүн кереги жок. Бизде Кыргызстанда мыйзамдуулук жок. Конституцияны 5-10 катары өзгөртө берсек жашоо өзгөрүп кетпейт. Бизге мыйзамдуулук керек. Ким болбосун ошо конституцияны колдоп, мыйзам чегинде бийликти башкарып өтүш керек. Кеп конституцияда эмес, кеп Кыргызстандагы бийликтеби, бийликке умтулган адамдарбы, ошолордун мыйзамдарды сыйлоосу. Ага жетүүчүн менимче дагы убакыт керек.
Эмне үчүн Кыргызстанда мамлекеттик институттар өзүнүн функциясын аткарбайт? Ошол эле сот бийлиги, ошол эле аткаруу бийлиги, ошол эле мыйзам чыгаруу бийлиги, мамлекеттик институттар эмне үчүн алсыз?
Ошол абдан жакшы суроо болуп турат. Биздин конституциялар канчасы болуп кетти ушул азыркы убакытта? 3-чү, 4-чү, 5-чүбү? Деп конституцияда эмес, деп биздин бийликтеги адамдар ошол конституцияны сыйлоого анда умтулганы барбы, күчү барбы, кызыктары барбы? Бизде мамлекетте бийликке келген адамдар конституцияны оңой эле өзгөртүп кетип атат. Менимче башка мамлекеттерге караганда Кыргызстанда ушу бийликтин чектерин сыйлаган адамдар жок, аз. Бизде президент болобу, парламент болобу же жанагы соттор болобу, бири биринин бийлигинин чектерин сыйлаган адамдар аз. Менимче бул жерде конституция эмес, бийликке келген адамдардын мыйзамдын чектерин сыйлаганга адамдар аз болуп келет азырынча. Акаев болобу, Бакиев болобу, Атамбаев болобу бийликтен кеткенде дагы өзүнүн кызыктарын мыйзамдык түрдө колдоп, өзгөртүп, жаңы конституция алып, анан ошондо гана кеткенге аракет кылып атышат. Тилекке каршы мыйзамдуулук жок, коррупция абдан чоң. Мыйзамды сатып алган адамдар, кандай акчасы, бийлиги көп адамдар мыйзамсыз болсо дагы ошону мыйзамдуу деп түртүп өзүнүн кызыкчылыктарын коргогон адамдар көп болуп атат.
Темирлан мырза, мына сиз өз мекениңизден алыста иштеп жүрөсүз, өнүккөн өлкөлөрдүн биринде профессор. Алыстан туруп мекениңиздеги ушул көйгөйлөрдү, мамлекеттик институттарды бекемдеп, жалпы эле коомду мыйзамдуулукка тарбиялоону эмнеден башташ керек деп ойлойсуз?
Эми ал суроо боюнча ар бир мамлекетте өзүнүн чечими бар, өзүнүн көз караштары бар. Ар бир жарандар өзүнүн саясий позициясын коргогонго күчү же кызыгы жок болсо, анда ошо Кыргызстандай процесстер боло берет. Жоопкерчилик адамдардын, анткени демократияда ар бир жарандын берген добушу борбордук деңгээлге жетиш керек. Ошондуктан жарандар өзүнүн кызыкчылыктарын чыгып чогуу топтолуш керекпи? Ошолордун баары аябай керек болот. Кыргызстанда эмес, Америкада дагы ошондой сезимге келип аткан азыркы учурда адамдар көп. Биз көрүп тургандай, эгерде политикалык позицияны чыгып коргогон адамдар аз болсо, анда кандай авторитардык популист адамдар келе берет. Бирок аларга каршы чыгыш үчүн ошондо кандай ресурстарбы, адамдар өзүлөрүнүн добушун бериш керекпи, өзүлөрү чыгып коргош керекпи, позицияларын көрсөтүш керек? Менимче азыр Кыргызстанда көп адамдар өзүнүн позициясын, саясий кызыкчылыктарын чыгып көрсөтүп турушат. Ал нормалдуу процесс, ошондой өзгөрүүлөр боло бериш керек. Азыр президенттик шайлоодо Кыргызстанда 17 талапкер бар. Кыргызстанда башка Орто Азия мамлекеттерине караганда 17 бир же эки президенттик талапкерден чоңураак. Ошол 17 талапкердин ичинен 1-2-3 жакшы талапкер чыгат. Ошондуктан Кыргызстандын жарандары өзүнүн президентин шайлап алат. Андай добуш берүү, өзүнүн президентин тандоо көп мамлекеттерде жок. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Ошол 17 президент талапкерден бир жакшы талапкерди тандоого мүмкүн. Кандай гана административдик ресурс Кыргызстанда турат деп ишенсек дагы, ар бир адамдын добушу бар. Кыргызстандык жарандар туура пайдаланып, өзүнүн добушун туура колдонуп, мамлекеттик бийликтеги адамдарга ким келет деген суроого ар бир адам жооп бере алат.
Темирлан мырза, сиз азыр бир кызыктуу ойду айттыңыз. Мисалы, соңку кезде ушул дүйнөдө, ошонун ичинде Америкада мындай бийликтин башына популисттик саясатчылар келсе, бул коомду бир топ дүрбүлөңгө салат экен деп. Кыргызстанда ошондой болуп калат деп чочубайсызбы?
Ар бир мамлекет, ар бир өлкө өзүнүн тарыхый жолу менен өзгөрүп, өнүгүп келе берет. Азырынча айтып атпайбы? Америкада, Америка дүйнө жүзүнө абдан бир эталон болуп келген депчи демократия боюнча. Бирок ал чыныгы реалдыкты көрсөтпөйт, анткени Америкада өзүнүн да проблемалары бар. Тилекке каршы акыркы 10-20 жылда дүйнөдө оңчул саясий ойлор, күчтөр бийликке келген.
АКШ профессор Темирдан Молдогазиев менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Ааламды эмне угуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктан уктуруз, жарым сааттык уктуруузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатат. Аздан соң кайра уктуруузу улантат.